Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
Tawa mkije wakunzi wa Radio Inzamba agatika kawe nongera ndawa ikaze mkiganiro Wibaziki. Huko mwavyumvise ni misi yose kwa mbele kwa gatatu hamwe no kumusi wa gatanu. Alex Kezani njenga ndashikize kiganiro cy'umunsi w'igenekezo ya 14 gitugutu mwaka wa 2022 mu buhinga bw'ibyuma tukaba turi kumwe na Theodomire Manirambona tukaba tubaha ikaze mwese. Tuzatevye rero tubamenyeshe ko uno munsi tuza kuganira ku bijyanye n'umushinga amateka Fabiano Banciganye ino amazindwi irenga mwibohero dikuru rya mpimba yagirizwa kutubaha inzego no guhungabanya umutekano hagati no hanze mu gihugu hoba wibaziki kwiryo fungwa rwahoze ari umushinga amateka Fabiano Banciganye kuko mumenyere rero turabasaba mukatrungikira amatwi yanyu ari audio cyane mukatrungikira haye utumwa bwanyu bwanditse mushobora no kubicisha ku rubuga rwacu rwa Facebook page Facebook ya Radio Inzamba agati katikawe. Tuzatevye rero reka tutange kina kikaneo chachu numunwani wachu wambere tasis adihimu nara ya gitega ala gilichashikita
wala mtene idha haba mwurundi ketuzi nuko ya wa suma na wa mudina ni chanyivari kumutegeti inunga alini mbuka kulizosi tiwaziri mwagashu nikobi medenga hamgigu chachu na mwuri Afrika yosu yoyigia na gitanga jikuwena alimu kashu na hatimu kilitanga katimu kuko ni yule tumenye renga mu gihugu cyaje abantu benshi bapfungwa bazira ubusa n'acyo cyane abantu bavuga kuri gusa imvuga kuri kenshi zibarizwa mu mpimba n'abandi bose ugasanga abantu bitegenje n'abasanga ari abambuzi gusa basuma nibo tuzi ibitegenje n'abantu umuntu avuga kuri nyine umushinga ntahe atavugira abantu bombi kumuvumba kibazo kiba kiba kiri mu gashamu niko bimeze umuhinga wo kuhaba n'umuhinga ashoboye guhora ntavuge ubuze na wakavuga ibyo baharagiza ibyaha abategetsi bari ku butegetsi gusa ni ahandi wuje avuga ibiri kontra y'ibyabo ni ukuvuga uwutishwa bari mu gashu niko bimeze ntabwo urya azira ubusa nta kintu na kimwe karazira ko ibyo yavuze byose nta muntu n'umwe atamushyigikiye.
Burundi bwacu Burundi buhire ihangane kuko warapfunywe n'uwapfuye Mkombozi Niklane
turimba ntakundi tunyoni dutamba tamba mugicucurwa
kajinza mbaga tika kawe kiganira nkuko mwabyumvise ni wibaziki hakaba ari hugishika ku murongo wacu ari wo tuyibutsa westatu akaburungu inzamba akaburungu org tuyutse ko tuko tuganira ku jaye n'umushinga mateka Fabiano Banciganye ino amazindwi hirenga mwibohero rikuru rya mimba yagirizwa kutubaha inzego no guhungabanya umutekano wo hagati no hanze y'igihugu. Tuyibutse kandi yuko ibiganiro byacu bitangura imisi yose guhera isaha zine zo mu gitondo kuva kwa mbere kugeza ku munsi w'Imana. Tuandanye ikiganiro cacu wibaziki twumviriza akarimbo gatoyi imbere yuko tubandanya twakira abanywanyi bacu.
Kuri uyu munsi twabazaniye ubutumwa
leo hii tumwaleteyeni ujumbe
ubutumwa bw'ibigiye gushika mu misiri mbere
kuko kwa yale atakayotokea katika siku zijazo.
None wewe mu Kristo woba witeguye
mu Kristo uko tayari?
Ariko imbere yuko dusigura reka duhe ikaze abaririmbyi
ila kabla ya kutafsiri tuwakaribishe kwanza waimbaji. Karibuni sana
basoria basoriyo banikira Itele itebuke, icho gihe, izo wagera Bazo sarara, bazo voka Nakubu banyazewe, harigihe, nanijirigwa
Hari abantu bazorira ibintu Burundi buzogorora
Hari abantu bazoba
badirisha milioni ntiyarangira bamenyereye kumira bagakoze hari igihe bazicuza
Hari abantu bazohoka
igiturire
Igiganiro wibaze kishikira bandanya kibandaniza mu gisagara cha Bujumbura aho munywanyi Prosper Butoyi agira icashikirije kujanye rifungwa igihe mu wahoze ari umushinga mateka bancijya Nino Fabiano.
Ego murakoze ico nibaza kuri iryo fatwa rya bacijya Nino. Nuko bwa mbere bidakurikije amategeko kubera yuko ibintu umushinga mateka avuze akiri umushinga mateka mu gihe amaze kuvayo kuri iyo ntebe y'umushinga mateka mu gihe amaze kuyivako yuko bitamukurikirana ntabyasubira kubazwa. Ica kabiri umuntu yo kwibaza ni uko iryo fatwa rya bacijya Nino ari nko kuvunira akagohe guha gasopo umushinga mateka wese yo kwigenza nkawe akaza aravuga ukuri ku bitagenda neza yuko impera n'imperuka avuye kuri iyo ntebe azobikurikiranwa ko. Icya gatatu umuntu yo kwibaza ati none ibi bintu bizohera ryaraho umuntu azoguma numye amakosa ari karakogwa bizogarukira he tuzobigumamo cyangwa tuzobivamo. Yego ikindi cya kane naco umuntu yo kwibaza ni uko ibyo bintu by'uko umuntu wese aza aravuga bitagenda neza ashajana mu gasho hazogira igihe rero umunyagihugu ahari hazobiri kwagira hanyuma agafata izindi nzira. Ego ibaza ni byinshi umuntu yo kwibaza uriya ibintu biri kubira biteye ubwoba.
Hadi nzamba agateka kawe ikiganiro ni wibaza iki ikiganiro kiba ku minsi yose kuwa mbere ku munsi wa gatatu hamwe no ku munsi wa gatanu guhera igihe cy'isaha 10:30 wibaza iki twibutse yuko dushobora kugira icyo dushikirije tubicishije na koko ku rubuga rwacu rwa Facebook page Facebook ya Radio Nzamba agateka kawe canke mukabicisha kuri WhatsApp canke Facebook mukatwandikira naho nyene mushaka kugira ico mushikirije. Tubandanye ikiganiro cacu kandi tubibutsa yuko ibiganiro byacu ari misi yose guhera igihe cy'isaha 4 zo mu gitondo. Kiganiro kirabandanya wibaza iki tubandanize mu ntara ya Kayanza aho abanywanyi bacu nabo nyene bagize ico bashikiriza Jean Patrick hamwe na Muhoza bari mu ntara ya Kayanza baragira ico bashikirije.
Aramukije nukuri ndababajwe n'ifungwa ryo mushinga mateka Fabiano yababaje cyane asaba yuko leta y'u Burundi yorekura uyo mushinga mateka Fabiano kuko si we wenyine afunzwe n'abantu benshi bafunzwe bafungiye ku busa aba bamenyesha makuru bagenda gutohoza imigwano yari kibera ibubanza batabwa mu ibohero atacu bazira ico bituma savye ubutungane ko goreka kuba ubucamanza gushira urubanza babashatse uwo batagombye bakamureka mu bisanzwe bwe kuba ubutungane butunganiriza abantu bose bamufungure Fabiano kuko ukuri guca mu ziko ntigusha
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Icyo nibaza ku ifungwa ry'urya mushinga nawe Fabiano bacijya Nino ni nk'abandi bose biruka barafungwa bahubwo ubusa yavuze ukuri nta kinyuma kirimo abarundi bose nibyo bipfuza ariko kubera ubwoba kutijya kuba bayica babagandagura bahitamo kwinumira uwivuze nawe urabona iyo aruhukira nta n'umutahe bamuhano kuyora bajana gusa baza kubika sinzi ko babajanye gushingura kugira abaze bakure y'umuntu yaramaze kubora yamerewe nabi ariko batisubiye ko iyo ngendo siyo bazokoma bari inyuma igihugu izoka mu kiri inyuma gushika ko no kwica abarundi batadiriyansi rimwe ngo babigwanye hakiri kare ibara rizogwa iyo niyo ngendo tubayemo ngaha mu Burundi umuntu ntaziru azira ubusa ntashobora kuvuga ngo hari ikintu kimwe ngo azira nta butungane buhari butungane dufise n'ubukora ku bantu badashigikiye ubutegetsi gusa niko tubona niko kazi bamufise ujyanayo n'umuntu w'umumvuga kuri nawe rero yavuze ati ngiye hakuno mara umwanya munini ko mvuga ibintu by'ibinyoma ati nupfa mara umwanya muto mugabo nkasiga umugani bakazonyibukira nk'abantu abo nibo bashinga nayo cyangwa bashinga amateka tabadukeneye ngaha mu gihe nagushika muri iki kirigo ntabwo byemera nta bahari umwe kwijana gusa niwe arasigaye baza kubabwira ba mu nyabiranye burya amakuru atabwiye hasi ngo murabire hafi no kumwica bazamugira nabi kurabura hatacu baciye ibanga yego nuko no kugenda bibona murakoze
Hajinza mba katika kawe turabandanya higaniro ni wibaziki akabariho ukiza kumurongo lika hatu kuibuze kutu kutu ganira kubijanye numushinga mateka Fabiano noho banchingia nino ama zindukui irenga mwere ulikuru ya mimba ya giritwa kutuwa inzego no guhunga wanyamu teka no wagati no hanze higi hugu wibaziki kujo fungwa juwa hoze alumushinga mateka Fabiano banchingia nino turabasawa mkatungi amajgu ya anyu aliyo uju change mkatungi kutunga habgandite mshuwa nogucisha kuruka wacu kwa Facebook katubandanye ikiganiro cacu twakira undi munywanyi ari mu gisagara ca Bujumbura Jean Ntede ari I Bujumbura reka tumutegeyo
avuze ukuri none arakuzije mugabo ni nka kwa gasore na kwa gasore yavuze ukuri arakuzira bandadaye baravuze ukuri barakuzira nje gituma Tawabajwe ni ile takani jifu kwa li jugo kilimu demokrasi. Mgoo demokrasi kwa ili zagatega kama ono nukuri. Si demokrasi yo, si demokrasi. Kiwa jita. Hajamo ni tela kwa wawagewa nyagi ugo tunume. Nyagi ili lakime dusuwila kupuga. Mgoo mwisa mfabiano. Yeri ya bugishi chukuri. Arabugo kuri. Kando kuri. Haja wazo kuwona. Kuri ucha mwuzi kwa nigushi. Kuratewa mugabo ugatebuka kubona iba murekure kandi imana ni mujimbere no mugabo ukuri bijunja n'icyo jambo ataniganwe jambo nk'abandi urakoze
Tuandanye kiganiro chachu uiwaziki tusimbire higa hige hugo. Mugi hugo cha Uganda hari umunywanyi yaturungikie ijwigiwe pasifike na wenyene aragira icashikirije. Kwifungwa rya Fabiano wanchija nino.
Uyu mugabo Fabiano wanchija nino. Ibi nazira azire bintu bibiri nyamukuru nibyo bimuhambye mu ibohero rikuru rya mpimba. Icya mbere azira azira kuba ari mvuga kuri. Azira kuba ari mvuga kuri kuko iciza ashika iciza ikiba akacita ikibi. Ikibi kigiye kuza aragerageza akavuga akacamira. Icyo ni cyo kintu cya mbere mbona agiye kuzira kandi murabyo yuko n'ubutegetsi bwa CNDD FDD imvuga kuri no gucibwa amazosi imvuga kuri ikibanza cyabo ni mu buroko ikimvuga kuri ikibanza cyabo no kuborezwa igufa no gutotezwa no kwicwa urupfuruye ikindi cya kabiri na cazira azira kuba avuga kuri nk'uko mejeje kubivuga kandi akaba ari mu bwoko bw'abatutsi iyi leta ya CNDD FDD itigeze yerekwa kuva yitwa CNDD FDD murazi neza yo kucitwa umututsi yamye kizira kandi yamye ikirondera ngo kizimanganye nta kindi kintu ariko arazira
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Icyo mbona nuko abarundi twese dukuye kujya hamwe tugashigikira iyo nzira karengane mu gusemerera no mukwamira mugabo rero sinzi yuko abo bagabo bihaye intego yo kumara ubwoko bwatutse bakiye intego yo kuhonya inzira karengane no kuhonya abavuga ukuri muri icyo gihugu mbona ko hari icyo bizovamo ariko turakwiye gupfa gukura ururimi mu kanwa tugatura ururimi yegome naho biriko biracika mugo bigacika turiko turamira ubundi murundi yavuze ngo ubumwa na benshi ugateba ugatota hari ubwo azotewe bakamaramara kumbure bakisubirako icyari gikwiye rero Fabiano ntiwari umunyororo cyari gikwiye ntiyari mu mpimba ahubwo yari akwiye guhabwa agashimwe ndetse mbere muri kazoza abarundi tumwandike mu mateka y'imvuga kuri izo gihugu cy'u Burundi kujya nimba bagwa agasore bavuga ngo ko bavuze ukuri bakakuzira na Fabiano azoshigwe muri uwo murwa yego kandi izina ryiwe rizokwandika amateka batyanke cyangwa babikunde izina ryo rizovugwa neza mugabo ariko bamubwirira nabi iherezo ryabo n'umuvumo w'abarundi uzoboma ko murakoze.
Il faut souffrir dans le sang quand il y aura le sang. Il faut souffrir dans les soupirs comme des vampires. Il faut souffrir quand l'homme va cracher le feu. Comme à l'époque des parents. Il faut souffrir dans la justice pour les tomber les pieds.
Turabandanya ikiganiro wibaziki cyacu cyo kuri uno wa gatatu ugenekezo rya 14 itugutumwa umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri reka tubandanye twumviriza abatumvikiye amatwi yabo Chrysostom niko yagize nawe nyine aragira ico ashikirije ari mu gisagara ca Bujumbura.
Uyu mushinga nahe Fabiano Bacijanino numugabo w'imvuga kuri adatinye igitsure numugabo avuga ijambo riri ku mutima adatinye ngo bazonye cyangwa uko abandi babikora. Duheruka kugira abagabo nk'abo mu nama nshinga amateka abantu b'ijambo kera je nibutse no kwibuka nk'akarorero igihe cya Buyoya ku ntwaro ya Buyoya bariko baravuga yuko bagira bemeze yategeko ry'abajya bahungu ku bahungu bajya bameze nk'abakobwa bita abapede bamwe bahungu ku bahungu bahora bagirana imibonano bashurashura urabona ko abahungu mbwa bigize nk'abakobwa bimwe bita ngo abapede nazi ko yayavuga ngo ababwira mu nama y'amateka ngo nibatemeze iryo tegeko ngo bazungu bazoheba gufasha Burundi ngo ifashane bazongera iki icyo gihe nibuka aya mategeko abiri n'amategeko araba ibijyanye no guhohotera abakenyezi ukuntu bobituza ariko umugabo yitwa umushinga nta yitwa Ntibantunganya arahagurutse aravuga ati ntibishoboka kubera nta kiraboneka kwizera ibintu ngabi hari umuntu azi ko bihora bikogwa ntaje hari imbere abitwereke cyangwa bidusigurire kubera tubisinye kandi bose bari batinye banyumye bavuga ari ganza asabwa ababitabira kujya kumwisengera ngo amina amina. Ikindi gihe twibuka neza yuko mu namashinga amateka hariho abantu bavuga ni gihe umugambo Sende David de wigaburamwo kubiri akaba abashyigikiye Rajabu abashinga amateka n'abandi bagumye batamushyigikiye icyo yari umukenyezi yitwa nibuka ko yari inzu mukunda Nadine Ntihenze yarahagurutse avuga ko minduru yambura n'ibiyata arakubita ku meza avugisha ukuri ati ntibishoboka abo igituma rero abo bagomba kumera nka Fabiano bagomba kumera nkawe mu kuvugisha ukuri ariko nibangana bo barabasunga urumva ko Ntibantunganya icyo gihe yari kwavuga ku bijyanye n'amategeko ntiyabwira umukuru w'igihugu yasigura igituma iryo tegeko ritabaho urumva iyo Nadine nawe yavuga ashyigikira Sebuja twokwita ko ari Sebuja icyo gihe yari amuyoboka ariwe Usenira Jabu umushinga w'amategeko Usenira Jabu ariko Fabiano Bacijanino wewe avuga abwira uyo mu yabwira umuhisi Petero Nkurunziza ajya kugendera Petero Nkurunziza ati ahubwo nuje mu gasho bagushire mu gasho aha rero umukuru w'igihugu niterabwoba ryari rimaze imitsi rihari no buri tarahera ari bakavuga ati nge narivuze ndagiye ni napfa abasigaye bazokwama bazuma banyuka n'ubu nicazize urabona yuko nahafungwa abantu bose bamushigikira abagabo bavuga ati yo n'ubwo mugabo dukeneye yaba abanyamashinga amateka ibisa abagabo nkabo bafite ijambo urundi bote imbere
Mes potes, je ne se le partage pas le même justice. Je m'adresse à tous ces enfoirés qui ont amassé un tas de fixes, ils le tirent de leurs fesses, ils le sang de leurs fesses.
Allez, avant nous, tu te sangara, tu vois, nous, on a tué, mais la paquille est mon mioro, quand nous avons un matériel. Avant de finir, tu as bouga, tu vas te donner ma passion. Nous, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on
a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, Petro Muziza ahari. Abivutse hari ntiyatinye kandi icyo gihe Petro Muziza yaricaga kitsa bari bafise iperereza bafise igisirikare cya gipolisi cyo mu kikukiriba cyo muri perezidanse bari bafise imbonerakure bari bafise ibintu byinshi bosobora gukoresha by'ingufu bakamufata cyangwa bakamwica ariko sinzi iyo vyaye ukuntu byagenze namba yabonye ko yavuzwe yavugishije ukuri sinzi ariko zerere ikintangaza ni iki nuko inyuma y'uko yabibwiye aho yabivugiye inyuma uwo yabibwiye amaze kwitaba umuremyi amaze gufa muntu bagasabaza ngo bamufate ngo abari wafungwa none ntumutse mu Mu unyakwigendera uri kuramwi uri ko uramwitwarira cyane cyagenze gute mubwira ngo inyuma y'imisi nkiyo yarabivutse n'uwo yabibwiye yarapfuye si umugore wiwe sinde ariko arabivuga none uwo mwitwariye ninde azoburana nande ibyo rero ivyo bitubabagira urabona ko yuko hari akarenganyo gakomeye cyane kuri uyo Fabiano ahubwo niba murekure aguma avuga yigishira abandi bamubonera akaruriro ahubwo atsinga ishure isure zo kuza yigisa abandi basinga amateka ukuvuga isukuri ingire bibabigenda aparemwe vyikutsa bamanika amaboko umengo ni babandi bafasa mu rukiro rw'umupira w'amaguru mu kuhagarikira bitabaranze mene baguma bamanika amaboko gusa bimeze byo batazi murakoze
Tumshimiye Jean-Pierre hari mu ntara ya Ngozi tukaba dushimiye namwe bw'imwese mwagize ico muterera kugira ikiganiro wibaza iki uyu munsi gishobore kugenda neza tumshimiye na Teodomire Hemani yambona kugira dufashe kugira amacwishi abashikire neza Alex keza niko ndabashikiza ikiganiro kaba ndabikebanuye naho buta
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki.
Kwa kwa